რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. ნამწუთებში პრეზიდენტის სასახლეში მიმდინარეობს გიორგი მარგულაშვილის შეხვედრა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრებთან, სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან, დიმიტრი სანაკოევთან და კონფლიქტური რეგიონების საკითხზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. განხილვის თემაა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება და იქ რუსეთის ბოლოდროინდელი ქმედებები. პრეზიდენტთან შეხვედრის დაწყებამდე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ კოლბაიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთთან გაფორმებული მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების საპასუხოდ საქართველოს ხელისუფლებამ ფრთხილად და მშვიდად მუშაობა უნდა განაგრძოს და მოსკოვზე ზეწოლა პარტნიორების დახმარებით მოახდინოს. ოკუპირებულ რეგიონებთან რუსეთის ხელშეკრულებების საერთაშორისო ორგანიზაციებში განხილვას მიიჩნევს აუცილებლად სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი. გაეროს უშიშროების საბჭომ დონეცკში საქალაქო ავტოტრანსპორტის გაჩერებასთან მომხდარი აფეთქების შედეგად მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის გამო დამნაშავეთა დადგენა და დასჯა მოითხოვა. ხუჩაბად საარტილერიო ჭურვის აფეთქების შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა. ტრაგედიის გამო უკრაინის სამთავრობო ძალები და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. აფეთქების ადგილის შესწავლის შემდეგ ეუთო სპეციალური სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საარტილერიო ჭურვი ჩრდილო-დასავლეთიდან იყო ნასროლი. რუსეთი აღმოსავლეთ უკრაინაში განაგრძობს სეპარატისტების დახმარებას ცოცხალი ძალით და სამხედრო აღჭურვილობით. ამის შესახებ BBC-ს განუცხადა ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა ჯეი ჯენსონმა. მისი ინფორმაციით ალიანსმა დააფიქსირა რუსეთის მიერ სეპარატისტებისთვის გადაცემული მძიმე ტექნიკის გადაადგილების ახალი ტალღა. ჯეი ჯენსონის განმარტებით შეიარაღების ზოგიერთ სახეობას, რომელიც სეპარატისტების განკარგულებაშია, მხოლოდ რუსეთის არმია იყენებს. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა მის მიერ 2014 წელს გაცემული რეკომენდაციებისა და წინადადებების შესრულების თაობაზე მომზადებული კვლევის შედეგები წარმოადგინა. ომბუდსმენის ინფორმაციით 2014 წელს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს და თანამდებობის პირებს გაუგზავნა 154 რეკომენდაცია და წინადადება, რომელთაგან მთლიანად მხოლოდ 35 შესრულდა, 22 ნაწილობრივ, 47 არ შესრულებულა და 28-ზე პასუხი არ მიუღია. შარშან სახალხო დამცველმა ყველაზე მეტი რეკომენდაციით და წინადადებით მიმართა მთავარ პროკურატურას და სასჯელო აღსრულების და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს. უჩან ანუაშვილის განმარტებით იმ სამინისტროებს შორის, რომლებიც ომბუდსმენის რეკომენდაციების შესრულების მაღალი პროცენტული მაჩვენებლით გამოირჩევიან, ერთ-ერთი პირველი შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროა. 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა საუდის არაბეთის მეფე აბდულა იბნ აბდულაზიზ ალ-საუდი. ოფიციალური ინფორმაცია დღეს დილით გავრცელა საუდის არაბეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ, რომელსაც მეფის გარდაცვალების მიზეზი არ დაუსახელებია. საუდის არაბეთის ტახტზე ავიდა 76 წლის მემკვიდრე პრინცი სალმანი. მეფე აბდულას გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. მათი განცხადებით, ვაშინგტონმა დაკარგა მეგობარი, მამაცი პარტნიორი ექსტრემიზმთან ბრძოლაში და ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის გავლენიანი მხარდამჭერი. საუდის არაბეთის მონარქის გარდაცვალების გამო დავოსში ვიზიტი შეწყვიტა იორდანიის მეფე აბდულა მეორემ, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობდა. დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში შეხვედრებს განაგრძობს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. დღეს დაგეგმილია შეხვედრები რამდენიმე ბიზნეს კომპანიის, მათ შორის ბრიტიშ პეტროლიუმის ხელმძღვანელებთან. საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერურჩაშვილის ინფორმაციით, დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში შეხვედრებისას ქართული მხარე განსაკუთრებულ ყურადღებას ახალი აბრეშუმის გზის კონცეფციაზე ამახვილებს. საქართველოს მთავრობა ახალი აბრეშუმის გზის ფორუმის გამართვას ოქტომბერში საქართველოში გეგმავს. გასულ საღამოს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს მე, ლელა კუნჯულია, ვუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა სექსუალური შევიწროება სამსახურში. სექსუალური შევიწროება სამსახურში ძირითადად ქალებს ემუქრება, თუმცა არც კაცები არიან დაცული და დაზღვეული. რა ითვლება სექსუალურ შევიწროებად, რამდენად იცავს საქართველოს სახელმწიფო სექსუალური შევიწროების მსხვერპლს და რას ურჩევს სახალხო დამცველი საჯარო და კერძო დაწესებულებებს? დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკას ხილაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიროკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ან და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები კონკრეტულად ამ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს მე, ლელა კუნჯულია, ვუძღვები. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმრებს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს ეკას ხილაძეს და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელს ლიკა ჯალაღანიას. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ და გვესტუმრებთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა სექსუალური შევიწროება სამსახურში. მოდით საუბარი ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ, რამდენად რთულად არის ამ მხრივ ვითარება საქართველოში ეკას მინდა მიმართოთ თავდაპირველად, რას გვაჩვენებს სახალხო დამცველის აპარატის გამოცდილება, რამდენად ხშირია ამ პრობლემასთან დაკავშირებული საჩივრები, რამდენად ხშირად მოგმართავენ თქვენ?
გასულ წელს სახალხო დამცველის აპარატმა ჩაატარა სპეციალური კვლევა, რომელიც დასაქმების ადგილზე დისკრიმინაციის ფაქტების გამოვლენას ისახავდა მიზნად და ტენდენციების შეფასებას. და ერთ-ერთი საკითხი, რაც აქტუალურია საქართველოში, ეს არის სექსუალური შევიწროება დასაქმების ადგილზე. პრობლემას არ მიმართულებს ისიც, რომ ამ თემაზე არ საუბრობენ, ეს არის ტაბუდადებული თემა, უფლებადარღვეული ადამიანები ან შევიწროების სხვები არ მიმართავენ შესაბამის ორგანოებს დახმარებისათვის, რადგან ეს ითვლება სირცხულად, ეს ადამიანები ხდებიან მეორადი მსხვერპლები, როცა მათი გაკიცხვა ხდება და დადანაშაულება ყოველივე მომხდარში. შესაბამისად, ჩვენი პრიორიტეტი გასულ წელს იყო სწორედ ცნობიერების ამაღლება და გარკვეული მექანიზმების დანერგვა, რათა ეს საკითხი აღარ ითვლებოდეს სირცხულად, რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე.
გაუცილებლად ვლაპარაკებთ ამ მექანიზმებთან დაკავშირებით. სწორედ ეს არის საინტერესო, თუ როგორ რას სთავაზობს სახალხო დამცველი და რამდენად დაინტერესებულია, ვთქვათ, საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციები, რომ მათაც დანერგონ მსგავსი მექანიზმები. მინდა ვკითხოთ, ძირითადად ქალებს ეხებათ, ვთქვათ, ეს სექსუალური შევიწროება სამსახურში, თუ არის მამაკაცების შემთხვევებიც, ლიკა იქნება თქვენ?
ძირითად შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, ეხება ქალებს, იმიტომ რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მიმართული არის სექსუალური შევიწროება, როგორც ქესის ნიშნით დისკრიმინაცია ქალების მიმართ, პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს ხდება უშუალოდ გენდერული როლების გამყარების მიზნით. ძირითად შემთხვევაში ეს ხორციელდება მამაკაცების მხრიდან, გამომდინარე იქიდან, ფემინისტური ლიტერატურა ესე განმარტავს სექსუალური შევიწროების ამ პრობლემატიკას, რომ მამაკაცებს არ სურთ დათმონ თავიანთი ეს პრივილეგირებული დომინანტური მდგომარეობა და ამიტომ სწორედ ქალთა განდევნის მიზნით იმ ადგილებიდან, რომელიც გაბედეს და მამაკაცებისათვის განსაცხული რაღაც პროფესიები დაიკავეს, ისინი ცდილობენ, რომ ისინი განდევნონ მსგავსი სივრცეებიდან და ჰქონდეთ აბსოლუტური პრივილეგია. სწორედ ამიტომ მამაკაცი მიმართავს მსგავსი სახის ქმედებებს ქალის მიმართ და ხდება მისი გამუდმებული ჩაგვრა. ცხადია, ეს არის ერთ-ერთი მიდგომა, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში მიზანი არ არის ის, რომ მადამაიც მოახდინოთ ქალის შევიწროება. შეიძლება ეს მკეთდება მხოლოდ და მხოლოდ სექსუალური კონკრეტული, ასე ვთქვათ,
სამსახურიდან განდევნის მიზანს რამდენად იზიარებთ თქვენ? რამდენად ეს არის უპირველესი მიზანი თქვენ მამაკაცის მხრიდან ამ შემთხვევაში?
გამომდინარე იქიდან, რომ სექსუალური ხასიათის შევიწროება აკნინებს ადამიანის ღირსებას, ეს თავისთავად აისახება მის იმიჯზე და რესურსებზე, რასაც ის აკეთებს თავის დასაქმების ადგილზე. შესაბამისად, შეგვიძლია ერთ-ერთ მიზეზად ესეც მოვიაზროთ, მაგრამ ეს უფრო არის ხოლმე შედეგი ამ ყველაფრისა. ანუ ადამიან, რომელიც გახდა ამის მსხვერპლი, თუ ის ისაუბრებს საჯაროდ ამ პრობლემაზე, შესაძლოა მას პრობლემები შეექმნას და ქონია პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც ასეთ ქალბატონს დააბრალეს, რომ მან რეპუტაცია შეულახა სამსახურს და შესაბამისად სანქციები იქნა გატარებული.
თქვენ თან შემოსული ვთქვათ საჯიროების განცხადებების, განცხადებას რომ გადავავლოთ თვალი, არის თუ არა ისეთი ფაქტები, რომ ვთქვათ გაათავისუფლეს სამსახურიდან და თვითონ ქალი ასახელებს ვთქვათ სექსუალური შევიწროების ფაქტს მის წინააღმდეგ და სწორედ აი ამას მოჰყვა შემდეგ გათავისუფლება მისი?
2014 წელს ახალხო დამცველი სწავლობდა აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოში მომხდარ შემთხვევას, რომელიც შეეხებოდა სექსუალურ შევიწროებას და ამ ქალბატონის აღქმით მისი სამსახურიდან გათავისუფლების ერთ-ერთი მიზეზი იყო სწორედ სექსუალური შევიწროების ფაქტი, თუმცა სამსახურმა ან დამსაქმებელმა გათავისუფლების გადაწყვეტილება საფუძვლად დაუდო სულ სხვა მიზეზი. ზოგადად პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ესეთი ამ შეფარვით ხდება გათავისუფლება ასეთ შემთხვევებში, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა აღნიშნულ უწყებას, რომ დანერგოს სექსუალური შევიწროების პრევენციის მექანიზმი, რადგან ჩვენი შეფასებით ის, რაც გააკეთა დამსაქმებელმა ამ ქალის უფლებების დასაცავად, არ იყო საკმარისი და საერთოდ თითქმის არაფერი არ ყოფილა იმისთვის, რომ მისი უფლება აღდგენილიყო, მისი რეპუტაცია, რაც მას ამ ფაქტის შედეგად შეელახა. და მინდა გითხრათ, რომ სამართველომ გამოთქვა მზადყოფნა, გაიზიაროს ჩვენი პრაქტიკა, მას ჩვენ უახლოეს პერიოდში გავუგზავნით ჩვენ დოკუმენტს და შესაბამისად ვიმედოვნებთ, რომ სამომავლოდ ესეთი ფაქტები აცილებული იქნება. მე როგორც გითხარით, ეს არის ტაბუდადებული თემა, მე გიყვებით იმ ერთ შემთხვევაზე, რაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, მაგრამ ფოკუსში ფუფებიც ხატყობს ლიკა და მემოწმება, როცა მართლაც ხშირად ხდება სამსახურის დაკარგვის საფუძველი ან სამსახურის დაკარგვის შიშის საფუძველი ის, რომ ქალი ითმენს ასეთ ქმედებებს.
ძირითადად ითმენს.
ითმენს, იმიტომ რომ უწევს მოთმენა სხვადასხვა სიტუაციური, ანუ ანალიზთან გამომდინარე, ძალიან რთული არის ქალმა უარი თქვა სამსახურზე და წავიდეს და ძალიან რთულია განაცხადოს. ძალიან ხშირად სახელმწიფოებს აქვთ ესეთი მიდგომა, რომ პირველ რიგში მათ უნდა მიმართონ მენეჯერს, იმისთვის რომ თქვან, რომ თუ რა თქმა უნდა მენეჯერი არის თავად შემვიწროებელი და განაცხადონ იმ ფაქტის შესახებ, რაც მოხდა მათ სამუშაო ადგილზე. თუმცა ქალისთვის ამის გაკეთება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეკამ ძალიან სწორად აღნიშნა, ხდება ქალის დადანაშაულება.
დანაშაულება. Ანუ ხშირად ეს საუბრად სექსუალურ შეერთებას სამუშაო ადგილზე საზოგადოება ეძებს მიზეზებს, რა გახდა ამ ქალის სექსუალური ჩვეულების მიზეზი. იქნებ თავად იყო ამის გამომწვევი, ხო? ანუ თუნდაც მისი გამოხატულება, მისი სექსუალობა, მისი ქცევა, ეს ხომ არ გახდა. ანუ როდესაც უკვე ჩდება ესეთი კითხვები, ცალსახად ქალს აქვს ძალიან დიდი შიში, რომ ეს არა მარტო სამსახურში დააკარგვინებს, არამედ საზოგადოების გაკიცხვის ობიექტი გახდება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თითოეულ სამუშაო ადგილზე არსებობდეს ის გაიდლაინი, ერთგვარი შინაგანი წესი, რომელიც დაარეგულირებდა სექსუალური შევიწროების აღმოჩენის დროს კონკრეტულ მექანიზმს და შექმნიდა ქალებისთვის დაცვის, არა მარტო ქალისთვის, რა თქმა უნდა, კაცისთვისაც თავდაცვის ეფექტურ საშუალებას.
აი, ეს მექანიზმი შემუშავებული აქვს სახალხო დამცველს, მაგრამ ვიდრე ამაზე გამომახვილებდეთ ყურადღება, ყურადღებას მინდა გთხოვოთ თვითონ ამ სექსუალური შევიწროების ბუნებაზე ვილაპარაკოთ. აი, რას ნიშნავს აი გულისხმება? ამ ტერმინის მიღმა რას გულისხმობთ ჩვენ? აზე გაჩნიათ ორა ქვეყანა, სადაც ხდება თქვათ მოქმედება. ზოგიერთ ქვეყანაში შესაძლოა თქვათ თვალის ჩაკვრაც ითვლებოდეს სექსუალურ შევიწროებად, შეიძლება რომ აღარაფერი თქვათ უკვე შეხებაზე და თქვათ აწმსგავს ქმედებებზე. თუ შეიძლება დიკა.
კი, ესე იგი სექსუალური შევიწროება პირველად, ანუ ასე თქვათ, განმარტა და მისი ფორმები გამოიყო 1980 წელს. ეს არის ამერიკაში დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობის კომისიის მიერ იქნა გამოყოფილი მისი ორი ფორმა. ეს არის quid pro quo ფორმა, რომელიც არის მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ, და მეორე ფორმა, ეს არის სრული სამუშაო გარემო. თუმცა ამ ორი ფორმის შემდგომ უფრო დეტალიზაციის და ვიზუალიზაციის მიზნით მოხდა ფორმების სახებად ჩამოყალიბება. ანუ ეს არის ფიზიკური, ვერბალური და არავერბალური გამოხატულება სექსუალური შევიწროების.
აუცილებელია, რომ ქალი იყოს ამ ყოლაფრის წინააღმდეგ, ხო? ქალისთვის ეს
არასასურველობა არის აბსოლუტურად განსაზღვრული ფაქტორი. კი, აუცილებლად ქალისთვის ეს კონკრეტული ქმედება თუ ქცევა უნდა იყოს არასასურველი. როდესაც საუბრობ ფიზიკურ ქცევაზე, ეს ძირითადად ერთ-ერთ უფრო რთულ ფორმად მიიჩნევა, უფრო მკაცრ ფორმად, რომელიც შესაძლებელს ხდის, რომ ის გადაიზარდოს ისე დანაშაულში, რომელიც უკვე სისხლის ამარხებლად რეგულირდება. ეს არის სექსუალური ძალადობა, თქვა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებიდან გაუპატიურებაც კი. რაც შეეხება არავერბალურს და ვერბალურს, ამ შემთხვევაში თუ საუბრობთ არავერბალურს, ეს არის ჟესტიკულაცია, რაღაც პორნოგრაფიული მასალის დემონსტრაცია, რაღაც ჩვენება, თვალის ჩაკვრაც კი, და ესე ვთქვათ, მზერა, რომელიც შეიცავს რაღაც სექსუალურ კონტექსტს, ცხადია, ისე შეიძლება ჩაითვალოს სექსუალური შევიწროება. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან რთულია დაამტკიცოს ადამიანმა ის, რომ ეს ნამდვილად მოხდა და მისთვის ეს ქმედება იყო არასასურველი, ანუ ძალიან რთულია ყოველ ინდივიდუალურ სიტუაციაში ეს დაამტკიცოს და ქალის სასარგებლოდ გადაწყდეს საქმე. სახელმწიფოთა ნაწილი არასასურველობის ნაწილს სხვადასხვანაირად არეგულებს, თუმცა უმრავლესობა არის იმ აზრზე, რომ არასასურველობა არის განსაზღვრული. რა შეეხება ერთ-ერთი ქვეყანა, ეს არის ფილიპინები, მე თუ არ ვცდები, რომელიც ამბობს, რომ არასასურველობა ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, შენ ვისასრული იყო თუ არ იყო სასრული, ანუ გულისხმობ მიმღებლობას. ანუ ზოგიერთი ქალისთვის რაღაც ქცევა შეიძლება იყოს მიმღებლობ, ანუ ის
მისაღები,
მაგრამ სხვა ქალისთვის ეს სრულიად შეურაცხყოფელი.
ასე შემთხვევაში ეს
კი გარემოშება უკვე და ის ამბობს, რომ შენ მე არ ვაქცე ყურადღებას შენს და დახმას, მე გეუბნებ, რომ ეს ქმედება ეს არის სასახა სექსუალური შევიწროება. თუმცა ეს ძალიან იშვიათ.
თქვენთან დანერგილ მექანიზმებზე მინდა გადავიდეთ, სახალხო დამცველის აპარატში, ოფისში დანერგილ მექანიზმებზე. არის ასე გაწერილი? ვიცი რომ ეს არ არის საჯარო დოკუმენტი და
ეს არის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც შევიმუშავეთ გასულ წელს. რატო შევიმუშავეთ? მიზეზი იყო სწორედ ეს, რომ ამ თემაზე არ საუბრობენ და წარმატებული ქვეყნების პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ყველაზე ეფექტურია, როცა დამსაქმებელი თავად აყალიბებს შიდა ინსტიტუციური რეაგირების მექანიზმებს, იმიტომ რომ როგორც ვიკამ თქვა, ყოველთვის არ არის სექსუალური შევიწროება სისხლის სამართლის დანაშაული, ან ყოველთვის შეიძლება ჩვენ არსებულ კანონმდებლობაში ვერ ჯდებოდეს, თუმცა იყოს ქმედება, რომელიც დასაქმების ადგილზე არის მიუღებელი. ამიტომ ჩვენ ხელმძღვანელთ ამ გარემოთი, რაც საქართველოში გვაქვს, შევიმუშავოთ ეს დოკუმენტი და დოკუმენტი ღია იმ უწყებებისთვის, ვისაც უნდათ რომ გაიზიარონ ეს პრაქტიკა. რაც შეეხება ტერმინს, თუ რაზე ნობა სახალხო დამცველი. ეს არის ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია აყალიბებს სექსუალური შევიწროების ცნებას და სწორედ ამ კონვენციის ცნება ის საერთაშორისო პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, ამ დოკუმენტში მოცემულია, როგორც რეგულირდება, თუმცა ამ დოკუმენტის განმარტება და ეს არის ჩვენთვის ნებისმიერი ხასიათის ვერბალური, არავერბალური და ფიზიკური ხასიათის ქცევა, ფიზიკური ქცევა, რომელსაც აქვს სექსუალური ხასიათის შინაარსის მატარებელია, რომელიც აკრინებს პირის ღირსებას, რომელიც შესაძლოა შეიცავდეს ფარულ ან ღია მუქარას, მუქარაში გულისხმობა, რა თქმა უნდა, სამსახურის დატოვება და ასე შემდეგ. და ჩვენთვისაც ეს არის ქმედება, რომელიც არის არასასურველი და შეუთანხმებელი. რაც შეეხება ყველა იმ ქმედებას, რაც ეფუძნება მეგობრობას, პატივისცემას, არის შეთანხმებული ეს არ ჩაითვლება სექსუალურ შევიწროებად და ჩვენი დოკუმენტის მიხედვით ეს ქმედება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქალის, ასევე კაცის მიმართ. და ყურადღების გამახვილება მინდოდა შეთანხმებული ლობაზე, იმიტომ რომ შეიძლება ქალი თანხმდებოდეს ამას, მაგრამ ეს იყოს იმ მუქარით ან სამსახურის დაკარგვის შიშით განპირობებული, რაც შეიძლება თანხმდებოდეს სექსუალურ შეწყვეტას, ძირთა შემთხვევაში ასეც ხდება. შესაბამისად, ხშირად ესეთი თანხმობა არ არის თანხმობა. ასეთ შემთხვევებსაც ჩვენი დოკუმენტი არ აკვირდება.
ვინ უნდა აკონტროლოს ეს პროცესი? მაინტერესებს თვითონ კონტროლის მექანიზმი. პირველ რიგში ჩვენ გვქვით, რომ ქალს ძალიან უჭირს ამის აღიარება, მაგრამ თუ კი შეატყო მაინც, რომ ის სამდგომარეობაში აღმოჩნდა, ამ პრობლემ მის წინაშე აღმოჩნდა, ვის უნდა მიმართოს თქვენ შემთხვევაში პირველ რიგში?
კი, ჩვენ შემთხვევაში, რადგან ეს მექანიზმი დავნერგეთ, გამოიყო პასუხისმგებელ დეპარტამენტად, არის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტთან ერთად, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ძალიან სპეციფიკური საკითხია, შეფასებისთვის ძალიან რთულია. შესაბამისად, ეს ექსპერტიზა, რაც ჩვენ დეპარტამენტს აქვს, ამაში ჩაერთვება და რა თქმა უნდა, ჩვენი დოკუმენტი ითვალისწინებს პასუხისმგებლობის ფორმებსაც, რაც შინაგანაწესის მიხედვით არის გათვალისწინებული და ეს არის ჩვეულებრივი პასუხისმგებლობის ფორმები, რაც შეიძლება მაგალითად დისციპლინური ხასიათის გადაცდომებს დამსაქმებელთა მხრიდან. შესაბამისად, ჩვენი აპარატი მზად არის ასეთ შემთხვევაში, თუ ესეთი ფაქტი მოხდება, იყოს სათანადო ღონისძიებები გატარებული და აქ მთავარი არის, რომ პირმა იგრძნოს, პრევენციული ხასიათის არის უფრო მატარებელი, რომ პირმა იგრძნოს, რომ თუ ესეთი რამე მოხდა, ის დაცული იქნება და ღიად შეუძლია ისაუბროს, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალობის დაცვით, და მეორე პირმა ყოველთვის იცოდეს, რომ არის მექანიზმი, რომლის საწინააღმდეგოდაც ის ვერ წავა.
ამ ყველაფრის მიზნად სახალხო დამცველი ასახელებს თავისი თანამშრომლებისთვის სექსუალური შევიწროებისგან თავისუფალი და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნის მიზანს და მოუწოდებს საჯაროდ თუ კერძო დაწესებულებებს, რომ მათაც დაისახონ ეს მიზანი. თუ არის დაინტერესება საჯარო ან კერძო დაწესებულებების მხრიდან საქართველოში და რამდენად აქცევა ყურადღებას ამ ფაქტორს?
სახალხო დამცველი უნდა ითქვას, რომ პირველი სახელმწიფო ინსტიტუტია, რომელმაც ასეთი სპეციალური მექანიზმი და დოკუმენტი შექმნა ამ თემაზე, რომელიც ქართულ ენაზე ჩვენ თავიდან გაგვიჭირდა, რომ რაიმე მასალა მოგვეპოვებინა პრაქტიკისთვის და ფაქტიურად უკვე მზად არის სახალხო დამცველის მიერ. კერძო უწყებების მხრიდან იყო დაინტერესება, ძირითადად საადვოკატო ბიუროებიდან დაგვიკავშირდნენ, მათაც უნდოდათ, რომ ეს პრაქტიკა ქონოდათ, როგორც გითხარით, აჭარის გარემოს დაცვის სამართველომ გამოთქვა სრული მზადყოფნა და ნამდვილად მისასალმებელია, რომ ეს უწყება გაიზიარებს და ეს დოკუმენტი ღია იქნება ყველა იმ უწყებისთვის, ვისაც უნდა რომ პრაქტიკაში დანერგოს, ან მაგალითად გაიაზროს. და დაინტერესება ნამდვილად არის, ესე კონკრეტული შემთხვევა ჯერჯერობით არ გვაქვს, თუმცა ვიმედოვ.
რომ იყოს დაინტერესება, ვთქვათ, თქვენ რაში დაეხმარებით მათ? შეიძლება რაიმე სქემაში ესთავაზოთ, თუ მათთან ერთად იმუშავებთ, რომ იმ კონკრეტულ ორგანიზაციას მოერგოს? ინდივიდუალური არის, მაინც არის ეს მომენტი ინდივიდუალურობის.
იცით როგორ არის, სექსუალური შევიწროება მუშაობის სპეციფიკას არ უკავშირდება, იმიტომ რომ ყველა ამ რაზეც ჩვენ საუბრობ, კერძო და საჯარო ტიპის დაწესებულებებზე, ადამიანის უფლებების დაცვა არის მთავარი პრინციპი ალბათ ყველასთვის. შესაბამისად, ეს დოკუმენტი არის
უნივერსალური.
კი, შეიძლება სახალხო დამცველისთვის არის რაღაც კონკრეტული მექანიზმები, რაც შეეხება პასუხისმგებლობის ფორმებს, მაგრამ ადმინისტრაციული კოდექსით, ანუ საჯარო სამსახურის შესახებ კოდექსით ყველაფერი ეს განისაზღვრება შესაბამისად ყველასთვის ერთია შრომის კოდექსის მიხედვით. და ჩვენ რასაც გეგმავთ არის ის, რომ ეს არის მოცულობითი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს საერთაშორისო პრაქტიკას, რამდენიმე ტერმინის განმარტებაც არის, რომელიც უფრო მისაღებია ამset ტიპის დაწესებულებისთვის და ასევე, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური კონსულტაციები ჩვენი მხრიდან იქნება სრულად ღია და თავისუფალი პროცესი.
უცხოური ორგანიზაციებში ვინც მუშაობს, მათთვის არ არის ეს უცხო და იციან ამგვარი დოკუმენტების არსებობის შესახებ. და საქართველოში როგორ გონიათ, მოიკიდებს ფეხსლი და თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე?
მე ვფიქრობ, რომ ეს პირველი, რაც გაკეთდა სახალხო დამცველის მიერ, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ეს უნდა გაკეთებულიყო. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ყველა ნამდვილად ხელშეუწყობს მსგავსი პრაქტიკის განვითარებას, იმიტომ რომ ნახეთ რომ არის როგორც თქვა დაინტერესება, არ ველოდის იმართლა უნდა თქვა და ძალიან გამიხარდა რომ თუ ესეთი მსგავსი შიდა რეგულაციები იარსებებს, ან ძალიან ბევრ რაღაცას მართლა დაარეგულირებს და გარკვეულწილად შექმნის ჯანსაღ გარემო სამუშაო ადგილზე. აი როცა საუბრობდით იმაზე კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე, ან ჩემს ასეთ შემთხვევაში ალბათ თითოეულმა დამსაქმებელმა უნდა განსაზღვროს ერთგვარი ზღვარი რომანტიკულ ურთიერთობებსა და ხო აი ამ რომანტიკულ ურთიერთობებსაც უნდა იფიქროს. იმიტომ რომ საერთაშორისო ასე ვთქვათ მიდგომა ესეთია რომ ის თალსახად არ ამბობს რომ რომანტიკული ურთიერთობა სამუშაო ადგილზე უნდა იყოს აკრძალული. თუმცა უფლებას აძლევს თითოეულ დამსაქმებელს თავად გადაწყვიტოს სამუშაო ადგილზე ის სრულად აკრძალოს თუ გარკვეულ შეზღუდვებს დააწესებს. რატომ არის საშიში უშუალოდ რომანტიკული ურთიერთობის სამუშაო ადგილზე? ან ორი
ზღვარი, ზღვრის დაცვა შედეგს მიაზე.
კი, ალბათ. იმიტომ რომ გვაქვს ან შიდა ორგანიზაციულად თანაბარ პოზიციებზე მყოფი ორი დასაქმებული და გვყავს სუბორდინაციული. სუბორდინაციული შემთხვევაში გაცილებით დიდი ალბათობა არსებობს, რომ მსგავსი რომანტიკული ურთიერთობა გადაიზარდოს სექსუალურ შევიწროებაში. სწორედ ამიტომ
დაწინაურების მიზნით თქვა
თუნდაც ან
სამშობლოს შენარჩუნების.
ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, კომპლექსური მიზეზები არის და სწორედ ასეთ შემთხვევაში რადიკალურ მეთოდს მიმართავენ ხოლმე და შეიძლება ზოგადად სრულად აკრძალონ მსგავსი სახის ურთიერთობები. თუმცა ამ დროს წარმოიჭრება უკვე ადამიანის პირადი უფლებები, ან პირადი სივრცის ან შეზღუდვის სხვადასხვა კომპლექსური მახასიათებლები და შესაბამისად ამაზეც უნდა ვიფიქროთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ როდესაც თითოეული კომპანია დაგეგმავს შიდა განაწესში მსგავსი სექსუალური შეზღუდვის ასე ვთქვათ განაწესს დააწესებს, აუცილებლად ამ საკითხებს უნდა იფიქროს ალბათ როგორ აწყობს და განსაზღვროს ის სიტუაცია რაც იქნება მის სამშაბათ ადგილზე.
გასაგებია, მაგრამ ეს არის რაღაც უცხო ხილი ჩვენს
მაგალითი გამახსენდა შოდეთ შეყოფნის პერიოდში ეს თავდაცვის უწყებას უკავშირდებოდა და იქ აქვთ ესეთი მოდელი. თუ მართალია შეობა პარტნიორები მუშაობდნენ ერთ სამუშაო ადგილას, მაგრამ არამც და არამც მათი თემები არ უნდა იყოს ურთიერთგადამკვეთი, ან სუბორდინაცია არ არსებობდეს. მაგალითისთვის ვიტყვი, თუ ორი სრულად განსხვავებული დეპარტამენტი, რომელსაც შემხებლობა არ აქვს ერთმანეთთან, არის ასე ვთქვათ ამ ორი ადამიანის მიერ დაკავებული პოზიციები და არ იკვეთება სუბორდინაციის ფაქტორი, ეს უფრო გამართლებული პრაქტიკა ასეთი რომანტიკული ხასიათის ურთიერთობების დასაშვებობის.
ანუ ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე ყოფილი თანამშრომლები ერთმანეთთან თქვათ დასაშვებია რომ იყვნენ რომანტიკული ურთიერთობები.
Ну, საერთაშორისო პრაქტიკა ალბათ უფრო შემზღარებელი ასეთი ტიპის
დასაშვებურად უკვე
საშიშოთა იქნება, რომ
ზღარი არ იქნება დაცული, სადღაც ვიღაც გადაამლაშებს. თქვენ შეგიძლიათ აი ამ ხრით თქვათ რეკომენდაციები რომ მიაწოდოთ ორგანიზაციებს, რომლებიც შესაძლებელია დაინტერესებული იყვნენ რომ დანერგონ ესეთი მექანიზმები?
იცით როგორ არის? პირველ რიგში საქართველოში პრობლემა იყო ის, რომ სექსუალური შევიწროება, რაც ბევრი ქვეყნისთვის უკვე წარმატებულ პრაქტიკად იქცა, რომ ეს პრევენცია მოახდინონ, ყველგან ხდება, ეს მარტო საქართველოში არ ხდება, მაგრამ სხვა ქვეყნებს უკვე ქონდათ რაღაც მექანიზმები. ჩვენთან ახლა დავიწყეთ ამ ტიპის მექანიზმებზე საუბარი. შესაბამისად, ეს რომანტიკული ურთიერთობების დალაგება, მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო შემდეგი საფეხური იქნება, ან როცა ამ პრევენციის მექანიზმებს განახორციელებენ, შემდეგ შეიძლება წარმოიშვას ესეთი საკითხები, თორემ ამ ეტაპზე უფრო პრიორიტეტულად მიმაჩნია სილიკაცი იყოს თავის მოსაზრებას, ალბათ ის ვიდრე რაც გარკვეული აღგზავების შემო.
ლიკა, ეს უკვე მეორე ნაბიჯია, ხო? შემდგომი საფეხურია.
კი, ნამდვილად მეორე ნაბიჯი, იმიტომ რომ პირველ რიგში თუ ჩვენ არ დავიწყეთ, პირველ რიგში უნდა მივაწოდოთ ადამიანის ინფორმაცია ზოგად სექსუალურ შევიწროებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ქალმა არც კი იცის, რომ ის არის მსხვერპლი.
და სექსუალური ჯალადობა ქონია, გაუპატიურება ქონია,
შევიწროებაზე.
და არის
ფიქრობენ, რომ რომელსაც აუცილებლად ჩვენ გავშლით გადაცემის მეორე ნაწილში, და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რაც ეკა ეკა რაც ლაპარაკობდა, რამდენად შეიძლება რომ თქვათ აი ეს მეორე ნაბიჯად ჩავთვალოთ უკვე აი ეს რომანტიკული ურთიერთობების განსაზღვრა პირველად თქვათ სტრუქტურულად რაც დაანერგა სახელგადამცველმა თქვათ ის განვიხილოთ პირველ საფეხურად.
რეალურად, ანუ ეს პირველი საფეხური, რომელსაც ახლა ვისაუბრეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ამ ეს ფაქტობრივად მოგცემ შესაძლებლობას გავზარდოთ ცნობადობა საკითხზე, გავარკვიოთ ადამიანები რა არის სექსუალური შევიწროება და როგორი თავდაცვის მექანიზმები არსებობს. უკვე შემდეგი ეტაპი, ეს მეორე, რომელსაც ვსაუბრეთ, რომანტიკული ურთიერთობა, არის უკვე მას, როდესაც შემზადებული არის ნიადაგი, როდესაც ადამიანებმა უკვე იცენ,
ანუ ნიადაგი, როდესაც უკვე გასაგებია,
იმიტომ რომ მათ უკვე უკეთნა მიზესაც მიხვდებიან
მისმის და უფრო გაადვილდება კიდევ სამეორე ნაბიჯის გადადგმა. ნინო როდონაიასმინდა დაუთმო მიკროფონი, ახალი ამბების დრო დგება ჩვენს ეთერში და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემაა სექსუალური შევიწროება სამსახურში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებასა და ეკ რუსეთის ბოლოდროინდელ ქმედებებზე პრეზიდენტის სასახლეში მრჩელობენ გიორგი მარგველაშვილი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები და კონფლიქტური რეგიონების საკითხზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ელთო სპეციალურმა სადამკვირვებლო მისიამ გაავრცელა დაზუსტებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად დონეცკში საქალაქო ავტოტრანსპორტის გაჩერებასთან 22 იანვარს მომხდარი აფეთქების შედეგად 8 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. მისის ცნობით ეს არტილერიო ჯორვე ჩრდილო-დასავლეთიდან იყო ნასროლი. დონეცკში მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის გამო დამნაშავეთა დადგენა და დასჯა მოითხოვა გაეროს უშიშროების საბჭომ. ტრაგედიის გამო უკრაინის სამთავრობო ძალები და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. რუსეთი აღმოსავლეთ უკრაინაში განაგრძობს სეპარატისტების დახმარებას ცოცხალი ძალით და სამხედრო აღჭურვილობით. ამის შესახებ BBC-ს განუცხადა ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა ჯეი ჯენსონმა. მისი ინფორმაციით ალიანსმა დააფიქსირა რუსეთის მიერ სეპარატისტებისთვის გადაცემული მძიმე ტექნიკის გადაადგილების ახალი ტალღა. ჯეი ჯენსონის განმარტებით შეიარაღების ზოგიერთ სახეობას, რომელიც სეპარატისტების განკარგულებაშია, მხოლოდ რუსეთის არმია იყენებს. 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა საუდის არაბეთის მეფე აბდულა იბნ აბდულაზიზ ალ საუდი. ოფიციალური ინფორმაცია დღეს დილით გავრცელა საუდის არაბეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ, რომელსაც მეფის გარდაცვალების მიზეზი არ დაუსახელებია. საუდის არაბეთის ტახტზე ავიდა 76 წლის მემკვიდრე პრინცი სალმანი. მეფე აბდულას გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. საუდის არაბეთის მონარქის გარდაცვალების გამო დავაში ვიზიტი შეწყვიტა იორდანიის მეფე აბდულა მეორემ.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუქსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
Sometimes love on the track.
გამართობა რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს მე ლელა კონჭულია ვუწყვები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა სექსუალური შევიწროება სამსახურში. გადაცემის სტუმრები არიან სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკას ხილაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ ამ პრობლემასთან დაკავშირებულ არაერთ ასპექტზე და ახლა ჩემს სტუმრებს მინდა ვკითხო, რატომ არის აუცილებელი სექსუალური ძალადობისგან თავისუფალი გარემო სამსახურში?
პირველ რიგში სექსუალური ძალადობისგან და ზოგადად ზეწოლისგან თავისუფალი გარემო თავად ორგანიზაციისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც იმ ასე ვთქვათ ორგანიზმისთვის, რომელიც მუშაობს, აწარმოებს ასე ვთქვათ საქმიანობას. თავისთავად, როდესაც მისი დასაქმებულები არიან შევიწროების ქვეშ და ფაქტობრივად ვერ აცხადებენ ამას, მისთვისვე არის ძალიან უარყოფითი და ნეგატიურად აისახება საბოლოოდ იმ შრომის უნარიანობაზე, რომლის პერფორმირებასაც ახორციელებს თითოეული დასაქმებული. ეს ქმნის არამარტო ასე ვთქვათ პიროვნულად და პერსონალურად შეურაცხყოფელ გარემოს, არამედ უშუალოდ თვითონ გარემო, რომელიც სამუშაო ადგილას არსებობს, არის დაძაბული. ურთიერთქმედება თანამშრომლების არის ძალიან ნეგატიური და ფაქტობრივად ძალიან რთული ხდება შეასრულოს შენი სამუშაო, შენზე დაკისრებული ვალდებულებები ისე, როგორც არის შენგან მოთხოვნილი. გამომდინარე აქედან, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადოთ გავათავისუფლოთ გარემო და პირველ რიგში დამსაქმებლებმა გავათავისუფლოთ გარემო მსგავსი ნეგატიური ზეწოლისგან სხვა დასაქმებულების მხრიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის დამსაქმებლის როლის განსაცხრა. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი სახელმწიფო, მათ შორის ესტონეთის, გერმანიის და მათ შორის შეერთებული შტატებიც არამარტო შემოვიწროებელს ჯიან კანონმდებლობით, არამედ დამსაქმებლებს, რომელსაც იცოდა, ან უნდა ცოდნოდა იმ ფაქტის შესახებ, რაც განხორციელდა მის სამუშაო ადგილზე. და თუ მან იცოდა და არ მიიღო შესაბამისი ზომები, ცხადია ის მას გარკვეული სანქციები ეკისრება. მას
ის უნდა ხდებოდეს,
უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ მას ევალება ამის ცოდნა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ის არის ადამიანი, რომელიც არამარტო ზრუნავს იმაზე, რომ საქმე გააკეთოს, არამედ იმაზე, რომ შეუქმნას ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემო მის დასაქმებულ ადამიანს.
თან ეს აუცილებლად შესამჩნევი, კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი პასუხისგებელი პირი ამ შემთხვევაში, არის მენეჯერი, რომელიც, როგორც ლიკამ აღნიშნა, არამხოლოდ ზრუნავს იმაზე, რომ პროდუქტი იყოს შესრულებული სამუშაოს, არამედ იმაზეც, რომ დაცული იყოს ყველა დასაქმებულის უფლება. ეს არის კანონმდებლობით გარანტირებული პასუხისგებლობა დამსაქმებლის. და ასევე შესამჩნევია, როცა ხდება სექსუალური შევიწროება. ამასთან ერთად შფოთვა დასაქმებულის მხრიდან, რაც შეიძლება ეს აისახოს, რა თქმა უნდა, შესრულებული სამუშაოს პროდუქტიულობაზე, ანუ და 1000 ფაქტორია,
რაც მსხვილს არეხება, ხომ? ირგვლივ მყოფებით წუხდებიან, თქვათ, მათ შრომის უნარიანობაზეც მოქმედებს ეს ფაქტორი.
გააჩნია შემთხვევაში
უნარიანი გარემო შეიძლება, კონკურენტული გარემო შეიძლება არის, ჯანსაღი კონკურენცია შეიძლება შევიწროთ ამ შემთხვევაში, ხომ?
სხვა
დააწინაურონ იმის გამო, რომ ის არის სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, მას მფარველობს ვიღაც მოძალადე და სხვა, თქვათ, ნიჭიერი თანამშრომელი, რომელიც წარმატებულია თავის საქმეში, შეიძლება დაშეს უკან აფლანსა.
ეს, რა თქმა უნდა, ამას არ აქვს მხოლოდ, ეს შეიძლება ამსრულებელი იყოს ერთი პირი და ასე ვთქვათ, ვის მიმართაც ხორციელდება ერთი პირი, ანუ სულ ორ ადამიანზე საუბრობდეთ, მაგრამ აქ არის ძალიან დიდი გავლენა თავად სამუშაოს შესრულებაზე, დასაქმებულებზე, დამსაქმებელზე და იმ პროდუქტიულობაზე, რასაც ეს სამსახური ასრულებს. ახლა ალბათ ყველა დამსაქმებელი დამეთანხმება იმაში, რომ არავის არ უნდა, რომ ესეთი ფაქტი იყოს მის სამუშაო ადგილზე, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ შეიძლება არ უნდათ, თუმცა კონკრეტულ ნაბიჯებსაც არავინ არ დგავს ამ მიმართულებით.
ორების განცელებაზე ლაპარაკობდით, ესეც სექსუალური შევიწროების ერთ-ერთი სახეა და ასევე მამობრივი დამოკიდებულება. თუ შეიძლება განმარტოთ ეს ორი ცნება?
კი, მამობრივი დამოკიდებულებაზე, მამობრივი დამოკიდებულებით დავიწყებ, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი კითხვის ნიშანი გაჩნდა ამასთან მიმართებით, როცა სახალხო დამცველმა ეს დოკუმენტი შეიმუშავა თავად ჩვენთან დასაქმებულების მხრიდანაც. ეს არის საოცრად უნდა ატარებდეს ყველა იმ ნიშანს, რაც თქვით სექსუალური შევიწროების დეფინიციისას, როცა ეს არის სექსუალური ხასიათი, სექსუალური შინაარსის მატარებელი ქმედება, ესეთი მამობრივი დამოკიდებულება, და უნდა გავიხსენოთ ჩვენი ერთ-ერთი ფოკუს ჯგუფის დროს ქალის მიერ დასახელას მოყვანილი მაგალითი, როცა ის ამბობდა, რომ მისი კოლეგის მხრიდან ის მუდმივად გრძნობდა სექსუალურ ხასიათის შინაარსის მესიჯებს, შეხებას, ასე შემდეგ. თუმცა, როდესაც მან თქვა თავის კოლეგებთან, რომ ესეთი ხასიათის რაღაც ქმედებები ხორცელდებოდა, ყველამ გაკიცხა, რომ როგორ შენ ხოლმე შვილი ყავს, მამობრივად ზრუნავს სავარაუდო ჩვენთვის შენზე და როგორ შეიძლება ეს დააბრალო. ეს არის, როცა პირი თავის ასაკს, თავის მდგომარეობას იყენებს იმისათვის, რომ რეალურად განახორციელოს სექსუალური ხასიათის ქმედება და ჭორებიც არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომლის საშუალებითაც ცდილობთ ადამიანი ჩავაყენოთ მისთვის არასასურველ გარემოში, რომლისგანაც თავის დასაღწევად ის ალბათ წამოვა და თანხდება იმ ქმედებას, რაც შეეთავაზება და იქნება სექსუალური ხასიათის შინაარსის. ანუ ეს არის იგივე მტრული გარემოს შექმნა დასაქმების ადგილზე, მისი შეშლა კონგნან, როგორც თქვენ თქვით, კონკურენტულარიანი გარემოს, ასე ვთქვათ, მოსპობა და ასე შემდეგ.
ალბათ საქართველოში ეს ჭორების გავრცელება ძალიან ხშირად ხდება, ხო?
სავარაუდოდ სამუშაო ადგილზე ამას ადგილი ძალიან ხშირად ექნება, თუმცა მე პირადად ინფორმაცია
არ მაქვს. რა ხასიათის ჭორი შეიძლება იყოს, ვთქვათ?
ნებისმიერი ხასიათის ჭორი, რომელიც ქალს, ანუ გარკვეულწოდ შეიძლება ეხებოდეს მის სექსუალობას, ეხებოდეს
პირაცხოვრებას,
ნებისმიერი მსგავსი, რომელიც თუნდაც მცირედ არაკომფორტულად აყენებს ადამიანს, ცხადია, ეს არის სექსუალური შევიწროების ერთ-ერთი სახე.
ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ ამის შესახებ, უფრო სწორედ შევეხეთ ამ თემას და ბევრისთვის ალბათ გასაკვირი იქნება, თუ კი ვიტყვით, რომ ხალი ხანდახან საერთოდ ვერ ხვდება, რომ არის სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. და რა შემთხვევებში ხდება ეს? როდესაც ვერ ხვდებიან, იმიტომ რომ ბევრი ფიქრებს ახლა, რომ იქნებ მეცვალ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, მაგრამ ვერ ხვდები.
იცით რა არის, თვითონ სექსუალური შევიწროება თავისი კომპლექსურობიდან იმდენად მრავალშრიანია და იმდენად, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მახასიათებლებით ხასიათდება, რომ ხშირად უშუალოდ ფაქტის დადგენაც არის ესეთი რთული, არამარტო ქალისთვის, რომ აღიქვას კონკრეტული ქმედება, როგორც სექსუალური შევიწროება. პირველ რიგში ეს არის პრობლემა არა უშუალოდ ქმედების, არამედ ქმედებაზე ინფორმაციის არცოდნის. ანუ, როდესაც თუნდაც ავიღოთ ესეთი სექსუალური ხასიათის შემცველი მზერა, ხო? ქალისთვის ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ ჩათვალოს ესეთი ნორმალური კაცისთვის დამახასიათებელი, ასე ვთქვათ, ქცევა, რომელსაც არ უნდა მიმოქცია ყურადღება. არადა რეალურად ეს წესით თუ შენთვის არის არასასრული, გიქმნის დისკომფორტს და გარკვეულწილად შენს ჯომისუნარიანობასაც აგდებს. და ამ ასეთ შემთხვევაში ქალი ვერ ხვდება, რომ ეს რეალური პრობლემაა, ეს სექსუალური შევიწროება. ყოფილი ესეთი შემთხვევა მე მომიყვეს, თუმცა ზუსტად არ ვიცი.
სახელს ვერ არქმევს, თორე გრძნობს.
სახელს ვერ არქმევს, მაგრამ გრძნობს. თუმცა ისეთი შემთხვევებიც არის, რომ ქალისთვის სრულიად გაურკვეველია სიტუაცია, მან არც კი იცის ეს მისთვის არასასრულია თუ სასრულია. თუნდაც მაგალითად ყვავილების მორთმევა ყოველ დღე დამსაქმებლის მიერ. გარკვეულწილად თავიდან შეიძლება სასიამოვნოც იყოს, მაგრამ რაღაც დონეზე ხვდება, რომ უკვე ყველაფერი ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს, ხო? ანუ ესეთი მახასიათებლები ახდენს ყოველთვის.
კი, თუმცა კიდევ დავამატებდი ერთს, რომ ერთია, რომ ზოგჯერ მოსახლეობის ნაწილს გონია, რომ ეს არის აუცილებლად გაუპატიურება, ან სექსუალური ძალადობა, ფიზიკური კონტაქტი, მაგრამ ბჭალებში, რომ ვთქვათ, უწინარი ფორმები, ეგრეთ წოდებული, როგორც არის სიტყვიერი და არასიტყვიერი კომენტარები, პირის ჩაცმულობაზე, გარეგნობაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა გავავლოთ პარალელი. იგივე ძალადობის დროს ხშირად ვაკრიტიკებთ ძალადობის მსხვერპლს, რომ აი ვერ ხვდება რა ძალადობის მსხვერპლი. აქ უფრო სხვა ფაქტორია, შეიძლება ძალიან კარგად ხვდება, რომ ის არის შევიწროების მსხვერპლი, მაგრამ მისი გარემო სიტუაცია არ აძლევს მას საშუალებას რამ თემაზე ისაუბროს და ურჩევნია იყოს იმ პოზიციაში, რომ საერთოდ არ იფიქროს ამ საკითხზე, ვიდრე იფიქროს იმ რჩევას და შემდეგ უფრო ცუდ შედეგებამდე მივიდეს. ანუ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალებზეა ტვირთი ოჯახის შენახვის, რჩენი შვილების აღზრდის, ისინი ერიდებიან და ასევე სტერეოტიპები, რაც საზოგადოებას აქვს ქალის მიმართ.
საკანონმდებლო ბაზაზე მინდა ვილაპარაკოთ. ეს არის პრობლემური თემა. შეიძლება თქვას, რომ საკანონმდებლო ბაზა საქართველოში ჯერჯერობით სრულიად უგულებელყოფს ამ საკითხს. ჩანაწერიც კი არ არსებობს, თქვათ, პირდაპირ, რომელიც აი ამ
ტერმინის გამოყენების ფაქტი არ არის უშუალოდ კანონ საკანონმდებლო სივრცეში. გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში არის ჩანაწერი სექსუალური შევიწროებაზე, თუმცა იქ თვითონ ტერმინს არ ამბობს, რომ ეს არის. კი, ეს არის მეექვსე მხოლოდ მეორე პუნქტი. თეთრობსთან. აქ არის ჩანაწერი, თუმცა სამწუხაროდ არ ამბობს ესე, რომ ეს არის სექსუალური შეწირვა, მაგრამ ფაქტობრივად ის არის ასახავს ევროპული დირექტივების მიდგომასაც და ჩანაწერი
მაქია ეს სახელი.
სახელი არ ქვია. თუმცა სახელმწიფოთა ნაწილს ყოველას ესე ექსპლიციტურად არ აქვს გამოყენებული სექსუალური შეწირვა ასე კონკრეტულად, მაგრამ მუხლის დეფინიციიდან ცხადია ჩვენხვდებით, რომ ეს საუბარი არის სექსუალური შეწირვაზე. თუმცა გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონს სხვა პრობლემა აქვს. შეიძლება არსებობს შეგდით, მაგრამ რეალური აღსრულების მექანიზმი საერთოდ არ არის. ანუ იქ მხოლოდ ესეთი დეკლარაციული ჩანაწერი არაფერს არ გვაძლევს, თუ არ მომცა მე თავდაცვა შესაძლებლობა,
ხო?
ანუ ვერავის ვერ მივმართავ და ფაქტობრივად ანუ კანონი არაფერს არ ამბობს და არაფერს არ მაძლევს. რაც შეეხება ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც 2014 წელს მივიღეთ, აქ იყო ჩანაწერი თავიდან, როდესაც მზადდებოდა ეს კანონი სექსუალური შეწირვების, მაგრამ სამწუხაროდ შემდგომ, როდესაც თავობის მიცირებით შეიცვალა გარკვეული ნორმები, ამ კანონში აღმოჩნდა, რომ სექსუალური შეწირვა ამოღებულია. რაც ანუ საკმაოდ გასაკვირი იყო ჩვენთვისაც ზოგადად, მაგრამ დღეს ყავს ისეთი სახით, რომ სექსუალური შეწირვა ცალკე გამოყოფილი არ არის აღნიშნულ კანონში. ცხადია, შესაძლებელია ჩვენ მოვიაზროთ, იმიტომ რომ სექსუალური შეწირვა არ დისკრიმინაციის ერთ-ერთი სახე. შეიძლება მე მოვიაზრო სექსუალური
შეწირვა
ანუ დისკრიმინაციაში, მაგრამ აქ არის პრობლემა კომპარატორის. სექსუალური შეწირვას არ ჭირდება შედარება. ანუ როდესაც ადამიანს მე არ ვადარებ, მას სხვასთან შედარებით არის თუ არა თვითგამორჩენა ჩაკანა.
ეს
დისკრიმინაციაზე კომპარატორის არსებობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია. ამიტომ ამ ხრი ქნის პრობლემას. ამიტომ ეს იგი გამოდის, რომ მე ვერც ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ვერ გამოვიყენებ რიგ შემთხვევებში. რჩება შრომის კოდექსი. შრომის კოდექსში არის მცირე ჩანაწერი, თუმცა ის მხოლოდ შევიწროებას ეხება. არ ამბობს ცალკე, არც ფიზიკურ შეხებას, არც არავერ, ანუ ფაქტობრივ ფორმებს არ მოიცავს არანაირს და ამასთანავე ჩანაწერი საკმაოდ ბუნდოვანია. არ შეესაბამება არც ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, ზოგადად არც გენდერული თანასწორობის კანონს და არც საერთაშორისო დოკუმენტებით მიღებულ და აღიარებულ შეთანხმებულ დეფინიციას.
რატომ გვაქვს ასეთი მდგომარეობა? რატომ ვთქვათ სახელმწიფოს არ უფიქრია ამ საკითხზე? როგორ ფიქრობთ?
არ ვიცი,
ალბათ ეს არის თემა. ვიცით როგორ არის? ანუ ეს არის თემა, რომელზეც საუბარი დავიწყეთ იმ კვლევებით, რაც ბოლო დროს ჩატარდა. ანუ ამ თემაზე არ იყოს საუბარი, ქვეყანაში დისკუსია ამ თემაზე არ დაწყებულა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, იყო ტაბუდადებული თემა. იგივე კონსტიტუციის 52 მუხლის სხვა ორგანიზაციების სახალხო დამცველის აპარატის ასე შესწავლის შედეგების მიხედვით დაიწყო ამ ფაქტებზე, იმიტომ რომ პრაქტიკაც არ არსებობს. კანონმდებლობაზე იკითხეთ, ალბათ საყურადღებოა ის, რომ სხვა ქვეყნის პრაქტიკა იცნობს ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის ფორმას ასეთი ტიპის დანაშაულებისადმი, ანუ ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის მიხედვით განსაზღვრას და ხელმოწერა მოხდა სტამბოლის კონვენციის, რომელიც არის ქალთა მიმართ-ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენცია, იუსტიციის მინისტრმა მოაწერა ხელი და ჩვენთვის როგორც ცნობილია, იუსტიციის სამინისტრო ამუშავებს შესაბამის ცვლილებებს და ამ კონვენციის ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ მინიმუმ ადმინისტრაციულ დარგოვად იყოს განსაზღვრული სექსუალური შეწირვა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტს უახლოეს პერიოდში ჩაწარედგინება ეს ცვლილებები და შესაბამისად ჩვენს მოგვეცემა საშუალება, რომ ჩვენი გამოცდილებით დავამატოთ, შევცვალოთ და მივიღოთ ის სახე, რაც რეალურად დაეხმარება ადამიანებს.
საკანონმდებლო ბაზა. ამ შემთხვევაში თუ არის გასათვალისწინებელი, რომელ ქვეყანაში ვართ, რომელ ქვეყანაზეა ლაპარაკი? თუ ესეც უნივერსალური შესაძლოა, ვთქვათ, საკანონმდებლო ბაზის, რომელი ქვეყნის მაგალითი გამოგვადგებოდა, ვთქვათ, ჩვენ? ევროპული ქვეყნის ალბათ რომელიმე.
მაგალითისთვის, როდესაც პირადად იმ კლავაში, რომელიც ჩემმა ორგანიზაციამ განახორციელა, ჩვენ გადაწყვეტ სამი ძირითადი ქვეყანა გვეკვლია, ეს არის ფინეთი, ესტონეთი და გერმანია და თითოეულის არჩევას ჰქონდა თავისი მიზეზი.
რატომ არჩევდი?
ანუ გერმანია, იმიტომ რომ სამართლებრივად ახლოს მდგომი, ანუ ერთ ოჯახში
ერთ-ერთი.
ესტონეთი, იმიტომ რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა არის და გვაინტერესებდა იქ როგორი იყო, როგორ დაძლიეს, ასე ვთქვათ, და ფინეთი როგორც ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, როგორც ზოგადად გენდერულ თანასწორობის, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფის კუთხით. ჩვენ ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ესტონეთი არის ხუთშორის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც არა მარტო გენდერულ თანასწორობის კანონში, ცალკე ანტიდისკრიმინაციულ კანონშიც კი არეგულირებს სექსუალურ შეწირვებას. ანუ რამდენიმე კანონი ერთად ეხება სექსუალურ შეწირვებას, ადგენს როგორც დამსაქმებლის პასუხისგებლობას, შესაბამის ადმინისტრაციულ სანქციებს. გერმანიაში ასე არის, თუმცა იქ პრობლემა იყო თვითონ სექსუალურ შეწირვების დეფინიციის. ძალიან ფართო დეფინიცია, ცოტა პრობლემურიც არის. ანუ გერმანიის მაგალითს ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის საუკეთესო. რაც ეხება ფინეთს, ფინეთში სისხლის სამართლის კოდექსით არის რეგულირებული სექსუალური შევიწროება. ცალკე კანონი ეხება, ცხადია, მას გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონი
საუკეთესო შემთხვევაში, როცა სისხლის სამართლის დანიშნულებაა.
და ეს არის ესეთი ძალიან მაღალი სტანდარტი აქ დაყენებული შესაბამისად და ამბობს, რომ პირდაპირ აკეთებს, რომ როდესაც არის სექსუალური შევიწროების საქმე, სისხლის სამართლის კოდექსში
არის.
თუ არ ვწდები არის 1 წლამდე თუ 2, ზუსტად არ მახსოვს, მე მგონი 2 წლამდე თავისუფლების შეზღუდვა და რაღაცა სანქცია არის საკმაოდ სოლიდური.
ძალიან ფიქცია.
ზუსტად არ მახსოვს, მე და არ შევწდი. და ძალიან მნიშვნელოვანი ხადი, ანუ თითოეულ სახელმწიფოს აქვს განსაკუთრებული მიდგომა ამაზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საერთაშორისო სტანდარტს მაინც მიუახლოვდეთ, არა ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მიმართული იქამდე, რომ კონკრეტული მაგალითი
ამ ხარისხად
არვეთ ნამდვილად
და რაღაც ვთქვათ სტანდარტს რომელიც მუშაობს იმას მაინც მიუახლოვდეთ.
თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია შიდა, მე ისევ გავიმეორებ, შიდა ინსტიტუციური მექანიზმები, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ბევრი ქვეყნის პრაქტიკა, კარგი პრაქტიკა, როცა ადამიანს არ უნდა
პრევენციის მექანიზმი.
ხო, პრევენციის არ არის ეს დაცვისაც შეიძლება იყოს, როცა მე მოლოდინი მაქრო ჩემი დამსაქმებელი აღადგენს ჩემ დარღვეულ უფლებას, განახორციელებს შესაბამის ქმედებას და მე საერთოდ არ მიჭირდებოდა სასამართლო და მისვლა ამ ფაქტის პრეცედენტებს. რა თქმა უნდა, სასამართლო პრაქტიკისთვის ეს კარგი იქნებოდა, თუმცა შესაძლოა არის ისეთი ქმედება, რაც შეიძლება აღკვეთილი იქნას გაფრთხილებით, საყვედურით, არ ვიცი, როცა ხო, უფრო დაბალ დონეზე.
და კანონმა უნდა დაგვიცვას იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ მოძალადე თვითონ დამსაქმებელია და სხვას ვერავის ეტყვი მის
ქვეშემდგომს
ვერაფრით ვერ მიმართა, იმიტომ რომ იცი რომ ამ შემთხვევაში არ იქნება შენი უფლებები დაცული. სექსუალური შევიწროება დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმაა, ჩვენ უკვე ვთქვით და შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ თუ კი აი დისკრიმინაციის ამ სახის წინააღმდეგ არ მოხდება სათანადო რეაგირება, დაუსჯელობით წახალისებული მოძალადეები თავს უფრო მეტის უფლებას მისცემენ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შეიძლება იყოს წამახალისებელი ვთქვათ დისკრიმინაციის სხვა ფორმებისთვის იგივე სამსახურში.
ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იქნება წამახალისებელი ზოგადად დისკრიმინაციული გარემოს შექმნის სამუშაო ადგილზე. იმიტომ რომ უშუალოდ სექსუალური შევიწროება თავის არსით იმდენად უკვე იმდენად მართლაწინააღმდეგე გოქმედება და იმდენად იჭრება ადამიანის პირად სივრცეში და ძალიან უარყოფით გავლენას, ასე ვთქვათ, ახდენს არა მარტო პიროვნულად, არამედ საზოგადოებაზე. სხვადასხვა ერთ-ერთი ძალიან კარგი ავტორი, კეთრინ ფრენკი არის, რომელიც ამბობს, რომ სექსუალური შევიწროება არის სექსიზმის ტექნოლოგია, რომელიც ამასკულინებს კაცს და აფემინირებს, ანუ აფემინირებს ქალს. ანუ ეს რას ნიშნავს? გენდერულ როლებს ამყარებს. ის მეუბნება, რომ შენ ამ ადგილზე უნდა იყო და აქედან წასვლის უფლება არ გაქვს, იმიტომ რომ ხარ ქალი და შენ ხარ და თუ შენ ხარ კაცი, მაშინ შენ როგორც მასკულინი და რაღაც ჰეგემონურ ჩარჩოებში მჯდომი ადამიანი, შენ უნდა შეასრულო აი ეს ჰეგემონურ მასკულინური ნორმები და შენ ამით ნახენა გამდინარე დაჩაგრო შენზე სუბორდინირებული. ანუ ძალიან ისეთ ფაზაზე გადავედი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გენდერული როლები არის ძალიან პრობლემური ამ შემთხვევაში. და მინდა ცირედი ჩავეხო ერთი ადამიანების შორის სექსუალურ შევიწროებას, ერთის ქეცის ადამიანებს შორის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი და ანუ მე არ განმარტობ, რომ ერთ-ერთ დეტალზე ვისაუბრებ. ეს არის ჰეტერო ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ორივე მხარე არის ჰეტეროსექსუალი. როდესაც ჰეტეროსექსუალი მამაკაცი ახდენს ჰეტეროსექსუალი მამაკაცის შევიწროებას, ან ქალზე არ აქვს მნიშვნელობა. ამ მხრივ გავიხსენებდი ამერიკის სასამართლოს ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, ეს არის გოუზეკი HB სმიტის წინააღმდეგ, სადაც არის ესეთი შემთხვევა. კაცის შევიწროება ხდება იმის გამო, რომ ის არ არის საკმარისად მასკულინური. ანუ ორი მამაკაცი ავიწროებდა მასზე დაქვემდებარებულ მამაკაცს იმის გამო, რომ ის იყო შედარებით უფრო ფემინური ხასიათებლების მქონე და საკმარისად ესე წარია, რომ ასე თქვა დედიკოს ფიჭედაც კი მოიხსენიებდნენ. მე არ ვიცი რამდენად პრობლემურია ეს სამუშაო ადგილზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წინააღმდეგობრივი და საკმაოდ კომპლექსური იქნება
ეს სექსუალური შევიწროება.
კი, აუცილებლად ესეც ფორმა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ის ადამიანები და ის კაცები, რომლებიც არ არიან ესეთი გამომხატველობით მასკულინური მახასიათებლის მატარებლები, ალბათ განიცდიან კიდეც შევიწროების ესეთ ფორმას მამაკაცების მხრიდან და ვთვლი, რომ ესეც ყურადღების მისაქცევია და ანუ არ უნდა თქვათ რომ მხოლოდ ქალს ეხება, კაცაც ეხება და სხვადასხვა მიზეზებით არსებობს. მე გავყავი მხოლოდ ერთი მიზეზი. ცხადია სხვა მიზეზებიც არის და სხვა
დაუსჯელობაზე ვთქვით ჩვენ. აი ამ კონკრეტული დანაშაულის მიმართ ჩვენი გულგრილობა დაუსჯელად თუ დავტოვებთ ამ პრობლემას, მაშინ რა შეიძლება მოიტანოს ამან?
აქვე მინდა და აღმენიშნა რომ ზოგადად სექსუალურ შეზღუდვებაზე როცა ვსაუბრობთ და რეაგირების მექანიზმებზე, აქ ვახლოვდებით ხოლმე იმ თემას, რომ ძირითადად ქალები გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე დასაქმების ადგილზე არ არიან წარმოდგენილი. შესაბამისად, კიდევ ერთი დაბრკოლება იქნება, როცა ქალის მიმართ ხორციელდება ასეთ ტიპის ხმება და მან უნდა ისაუბროს ამ პრობლემაზე მამაკაც დამსაქმებელთან. ანუ რეალურად გენდერული მეინსტრიმინგი, რასაც ჩვენ სახალხო დამცველებს შეად მოუწოდებს ორგანიზაციებს, რომ მარტო ის კი არა, სექსუალური შეზღუდვების პრევენციის მექანიზმი დანერგონ, რეალურად ამაზე აღსრულებელი პირები იყვნენ გამოყოფილი კომპეტენტური, ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დაუსჯელობის სინდრომს რაც შეეხება, ეს არის ის, რომ ეს ამას შეიძლება ქონდეს განმეორებითი ეფექტი სხვა თანამშრომლების მხრიდან და მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ფიქრობთ, რომ ის თუ არ დაისაჯამერა და დავისჯები და ასევე შეიძლება იწოდეს იმას, რომ ამ ტიპის კომენტების დროს ეს ადამიანი ვერასდროს ვერ გამოვიდეთ, ვერასდროს ვერ დავეხმაროთ მას, რომ გამოვიდეს მსხვერპლობის პოზიციიდან, რაც უკავშირდება როგორც მე თქვი ფოთვას, ფსიქოლოგიურ პრობლემებს და სხვა ტიპის ჯანმრთელობის პრობლემებს იწვევს, რაც დადგენილია მეცნიერების მხრიდან მიერ და რაც საქართველოში სამწუხაროდ ამას ყურადღებას არ ვაქცევთ და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ შესრულებული სამუშაო შედეგი მივიღოთ და არ ფიქრობთ იმაზე, თუ რა უჭდება ეს ჩვენთან დასაქმებულ პირს.
სამსახურზე ვაპარაკობთ და ბოლოს მინდა გვჩება ცოტა დრო და ლიკას მინდა გთხოვო კიდე რას ასახავს თქვენი გამოკვლევა სახელწოდებით გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობში. დაახლოებით ერთი თვის წინ მოხდა ამის გასაჯაროება თქვენი ანგარიშისა. დისკრიმინაციის კიდევ რა ფორმებია სახელმწიფოს ყურადღების მიღმა თქვენი აზრით?
მე გავამახვილებდი ყურადღებას უშუალოდ დასაქმების პრობლემას და იმ პრობლემას, რომელიც წინა სახელშეკრულების ურთიერთობების დროს იქმნება. ეს არის შესაძლებლობების შეზღუდვა, როდესაც მაგალითად დასაქმების შესახებ განცხადებებში არის ცალსახად ჩანაწერი, რომ თქვათ უპირატესობა მიენიჭება მამაკაც კანდიდატებს, ან ლამაზი ქალი, ან სიმპათიური მამაკაც, მსგავსი სახის, ასე თქვათ, დისკრიმინაციული ფრაზეოლოგიის გამოყენება.
ქორწინების სტატუსი.
კი, ქორწინების სტატუსი, ოჯახური მდგომარეობა, რაობა, ხო, ან შულების რაოდენობა, თუ მსგავსი რაღაც ხდება და გასაუბრება, რაც ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ისეთი დისკრიმინაციული კითხვების დასმა, რომელიც ეხება პირად ჩემს სიურთეს, ჩემს ცხოვრებას, რომელიც არანაირ კავშირში არ შეიძლება იყოს ჩემს სამსახურთან. ეს არის ერთ-ერთი ასე თქვი პრობლემური, რომელიც არც ერთი საკანონმდებლო აქტით არ რეგულირდება სამწუხაროდ და ძალიან ხშირად ხდება, რომ ხელოვნურად გამორიცხვა ქალების აი ამ დასაქმების, ასე თქვათ, პოტენციური დასაქმებულობა ისგან ხდება სწორედ აი ამ ეტაპზე და თვლი რომ ეს ერთ-ერთი პრობლემური საკითხია.
და დისკრიმინაციის ამ ფორმებში არ თქოთ სექსუალურ შეზღუდვას, შევიწროებას, ესეთი დიდი ადგილი უკავია თვითონ ამ გამოკვლევის შედეგად რა გამოვლინდა?
ჩვენი კვლევა ძირითადად ეფუძნებოდა საკანონმდებლო რეგულაციების შესწავლას. და ნუ ყველა ან ფაქტორად მივხვევით, დავიწყეთ როგორც წინა სახელშეკრულების ურთიერთობით დავასრულეთ და სამსახურიდან გათავისუფლებით, მიმოვიხილეთ ყველა ნაწილში როგორი იყო საკანონმდებლო რეგულაციები.
ეს თემა ძალიან პრობლემურია, რაზეც ჩვენ დღეს ვაპარაკობდით. თუ გვაქვს ცოტა დრო?
კი, უბრალოდ მინდა და აღნიშნო, რომ ჩვენი კვლევა განსხვავებით ამ კვლევისგან, უფრო სწორედ ჩვენც ჰქონდა ეს საკანონმდებლო სივრცის ანალიზი, მაგრამ ამავდროულად ჰქონდა დასაქმებულებთან უშუალოდ ფოკუს ჯგუფები, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა კატეგორიის დაწესებულებებში დასაქმებულებთან და სექსუალურ შეზღუდვას უკავია დიდი ადგილი, ასევე წინა სახელშეკრულების ურთიერთობებში დისკრიმინაციას და თანაბარ ანაზღაურებას, თანაბარი ღირებულების შრომის. ჩვენთან უბრალოდ მინდოდა მეთქვა, რომ შექმნილია თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელიც დისკრიმინაციის საკითხებს ეწავლობს და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიმართ.
აუცილებლად დააქტიურდეთ, დაიცავით თქვენი უფლებები. სექსუალური შევიწროება სამსახურში, ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გენდერული ამბების თემა. სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკას ხილაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია გახდნენ ჩვენი სტუმრები. მე ლელა კონჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღებოდი, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა.
კარგად, მადლობა.